Mulle parasta kesässä on kuunnella podcasteja tai äänikirjoja. Haastoin itteni kuuntelemaan 10 kirjaa tässä kesän aikana ja onneksi BookBeat auttaa mua siinä. Ajattelin tässä jakaa teille, mitä True Crime-kirjoja mun listaan kuuluu, ja nämä kaikki tosiaan löytyy BookBeatistä. Ensimmäisenä mun listalla on J.P. Koskisen ja Pauli Kuusirannan juuri ilmestynyt Ulvilan murha kadonneen tekijän jäljillä. Pauli Kuusiranta toimi Ulvilan murhan päätutkijana, joten tämä kirja on ihan varmasti tosi mielenkiintoinen. Ja toisena mulla on myös tänä keväänä ilmestynyt Greg Olsenin ja Rebecca Morrisin kirjoittama Murhaaja perheessä, Yhdysvaltojen tunnetuin perhesurma. Kirja kertoo Susan Powellin katoamisesta vuonna 2009 ja kuinka isä Josh Powell päätyi murhaamaan kaksi poikaansa ja itsensä. Olen kuunnellut tapauksesta monta podcast-jaksoa, mutta tällaiset deep dive-kirjat on aina ihan parhaita. Jos sä et ole vielä kokeillut BookBeatia, niin nyt on hyvä aika ottaa se kokeiluun. Mun koodilla Murhasta tuli podcast, kaikki pienellä, saat 45 päivän kokeilun ihan ilmaiseksi. Kokeilujakson aikana saat käyttää BookBeatia 30 tuntia maksutta. Voit lopettaa tilauksesi ihan milloin tahansa. Etu koskee uusia BookBeat-käyttäjiä. Kaikki tiedot löytyvät tämän jakson kuvauksesta, josta pääset myös linkkiä klikkaamalla lunastamaan tämän ilmaisen kokeilujakson. Mukavaa ja True Crimein täytteistä kesää teille kaikille! Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Oltiin tuossa viime viikolla tauolla ja nyt päästään taas palaamaan podin pariin. Mä en vielä uskalla luvata, koska murhauutiset jatkuu. Mulla on niin paljon nytten päivätyön kanssa kiireitä, ettei vaan yksinkertaisesti kerkeä. Heti kun mä tiedän uuden aikataulun, niin ilmoittelen teille siitä kyllä. Sen verran vielä uusille kuuntelijoille, että, ja joillekin vanhoillekin, että jakson lopussa käyn usein läpi omia ajatuksiani tapauksista ja ehkä omia teorioita ja sen sellaista. Jos semmoset ei ole sun juttu, niin kuulet kyllä, kun jakso loppuu, niin jos ne ei kiinnosta, niin ne voi sitten skipata. Siellä ei yleensä mitään tosi tärkeää enää käydä muuta mun omien ajatusten lisäksi. Ja somet ja tommoset mainitsen siellä. Mutta tosiaan, tässä on tullut muutama palaute, niin tiedättehän, että ne on siellä lopussa ja niitä ei ole kenenkään pakko kuunnella, jos haluatte kuunnella vaan tämän tarinan. Toki musta on tosi mukavaa jakaa näitä mun mielipiteitä ja teorioita ja sen lisäksi on kiva kuulla myös teidän teorioita ja keskustella näistä, mikä on yksi syy, miksi mä ylipäätään tykkään True Crimeista, on keskustella ihmisten kanssa ja miettiä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut, mikä on ollut motiivi, riippuen tietysti tapauksesta ynnä muuta. Mutta tosiaan ne on siellä jakson lopussa ja kuulet kyllä, kun ne alkaa, jos ne ei sua kiinnosta tai jos ne kiinnostaa. Tällä viikolla sisältövaroituksia on, tässä mainitaan itsetuhoisuutta, yritettyä itsemurhaa sekä sitten on tämmöinen perhesurma kyseessä. Jos ne on semmosia, jotka ei sovi sulle, niin kuuntele vaikka joku toinen mun jaksoista. En kyllä mitenkään hirveän isosti mässäile tässä yksityiskohdilla, mutta jos ne on semmosia, mitkä ei sulle sovi, niin se on ihan ymmärrettävää. Sen pidemmittä puheitta, mennään jakson pariin. Henkilökohtaisesti kaksi mun niin sanottua guilty pleasurea on true crime ja erilaiset tosi-tv-ohjelmat. Tässä tapauksessa pääsen yhdistelemään niitä molempia. Tämä tapaus tuli mulle vastaan TikTokissa ja heti ensimmäisen lauseen jälkeen, mikä tässä TikTokissa sanottiin, olin ihan täysin koukussa ja on ihan pakko selvittää tätä tapausta lisää. Tämä tapaus kulkee internetissä myös nimellä The Wife Swap Murders. Wife Swap on yhdysvaltalainen TV-ohjelmaformaatti, jossa kaksi aivan erilaista perhettä vaihtuvat perheen äitiä tietyksi ajaksi. Ennen vaihtoa äidit kirjoittavat säännöt, joita haluavat tämän perheen seuraavan myös täällä uudessa talossa. Kun ohjeita on seurattu muutama päivä, saa vieraileva äiti sitten tehdä uudet säännöt tälle perheelle. Näin ollen perheet saavat vähän näkemystä siihen, millaista on elää hieman erilaisesti. Usein perheet on todella erilaisia ja niin oli myös tämän tarinan perheet. Vuonna 2008 ilmestyi Wife Swapin neljännen kauden jakso, jossa olivat mukana sekä Stockdalen että Tonkovitsin perhe. Tonkovitsit olivat jaksossa niin sanottu tämmöinen vähän liberaalimpi perhe, ja heillä ei oikeastaan ollut mitään sääntöjä näille lapsille. Vanhemmat olivat enemmän kavereita näiden lastensa kanssa kuin vanhempia, ja esimerkiksi näiden teini-ikäisten lasten tyttö- ja poikaystävät asui täällä heidän kanssaan. Heidän ei tarvinnut tehdä mitään töitä ynnä muuta tällaista. Stockdalen perhe taas oli hyvin tämmöinen konservatiivinen kasvatuksensa kanssa ja he olivat myös hyvin tämmöinen uskonnollinen perhe. Tästä ehkä huomaatte, miten paljon nämä perheet eroavat toisistaan. Lori Tonkovich päätyi viettämään aikaa täällä Stockdalen perheessä ja Kathy Stockdale päätyi tänne Tonkovitsin perheeseen. Meidän kannaltamme on ehkä mielenkiintoista tämä Laurin elämä täällä Stockdalen perheessä. Ensimmäiset päivät siis vietettiin perheen alkuperäisen äidin säännöillä. Tässä tapauksessa Kathyn. Stockdalen lapset eivät saaneet katsella televisiota, pelata videopelejä, harrastaa urheilua, eivätkä deittailla. Perheessä oli 4 poikaa, jotka olivat 11-vuotias James, 15-vuotias Jacob, 16-vuotias Charles ja 19-vuotias Calvin. Stockdalet rakastivat musiikkia ja kaikki pojat sekä perheen isä Timothy olivat perustaneet bändin vuonna 2004. Perheen äiti Kathy oli taas tämän bändin manageri. Bändin musiikki oli hyvin perinteistä tämmöistä bluegrass-musiikkia. Bluegrass on tämmöinen folk-musiikki, tyyppi, jossa yhdistyy akustinen countrymusiikki, eurooppalainen kansanmusiikki sekä blues ja gospel. Siinä käytetään usein banjoa, viulua, kitaraa, mandoliinia ja kontrapassoa. Bändi oli ihan suhteellisen menestynytkin ja perhe kiertelikin ympäri Yhdysvaltoja soittamassa erilaisissa tapahtumissa. Lori Tonkovich oli järkyttynyt, miten paljon poikien piti tehdä töitä täällä farmilla, missä he asuivat. Kaikista kotona tehtävistä töistä pystyi ansaitsemaan tällaisia merkkejä, joita pystyi sitten vaihtamaan erilaisiin palkintoihin, kuten radion kuunteluun. Tässä tietenkin oli paljon myös rajoituksia, sillä pojat eivät saaneet kuunnella ihan mitä vaan musiikkia. Esimerkiksi pop ja rap olivat kiellossa. Lisäksi aamuisin lasten tuli herätä tiettyyn aikaan, ja heillä oli 4 minuuttia aikaa tulla alas aamupalalle, ja jos he eivät tulleet, tuli tästä sakkomaksua 25 senttiä, jotka poikien piti maksaa omasta pussistaan. Ja mitä enemmän he myöhästyivät tästä aamupalalta, sitä enemmän tämä maksu sitten tästä kasvoi. Rahaa he saivat tekemällä kesätöitä sekä ilmeisesti keikkapalkkioita. Poikien piti myös maksaa itse erilaiset harrastukset, kuten väittelykerho. Catherine ja Timothy halusivat omien sanojensa mukaan kasvattaa pojat tämmöisessä turvallisessa ja niin sanotusti hyveellisessä ympäristössä. Wife Swapin jaksossa Lauri päätti rikkoa kuitenkin näitä sääntöjä. Hänen mielestään pojat olivat liian suojeltuja ja heidän ei annettu olla lapsia ja kokea oikeastaan mitään. Uusia sääntöjä olivat muun muassa valmisruuat, videopelien pelaaminen sekä kaksi näistä vanhimmista pojista pääsivät treffeille. Tämä aiheutti suurta stressiä näissä pojissa, jotka olivat kasvaneet sillä ajatuksella, ettei heidän pitäisi käydä treffeillä, elleivät he haluaisi mennä naimisiin tämän treffailtavan kanssa. Jacob oli myös äärimmäisen itkunen, kun Lauri kysyi häneltä, oliko hänestä mukavaa pelata videopelejä. Poika vastasi, että oli, mutta että hänen vanhempansa olivat sanoneet, että hän joutuisi helvettiin ja palaisi siellä, koska oli pelannut nyt videopelejä. Poika oli syvästi peloissaan kohtalostaan. Tämä taas särki Laurin sydämen. Ohjelman lopussa vieraillaan vielä uudelleen näiden perheiden luona, katsomassa miten hyvin he olivat ottaneet oppia tältä vaihtoäidiltään. Stockdalen perheessä treffit olivat edelleen kiellossa, mutta esimerkiksi videopelit olivat sitten tulleet jäädäkseen, mutta niiden pelaamista piti ostaa näillä merkeillä, joita pojat keräsivät sitten näistä kotitöistä. Mikä ei sinänsä ole mitenkään erityisen huono idea, mutta esimerkiksi radion kuunteleminen näillä merkeillä on aika kyseenalainen. Vuonna 2017, eli lähes vuosikymmen tämän TV-sarjan esittämisestä, kesäkuun 15. päivä ohiolaisen Beach Cityn hätäkeskus sai hätäpuhelun täältä Stockdalen kodista. Puhelu kuitenkin katkesi nopeasti. Poliisi halusi kuitenkin varmistaa, että kaikki oli kunnossa täällä farmilla. Ja he eivät olleet ikinä aiemmin saaneet puheluita täältä, ja muutenkin tämä perhe eli hyvin kunnollista elämää, mutta joka tapauksessa tämä piti tarkistaa tämä puhelu. Tässä vaiheessa kotona asuivat enää nuorimmat veljekset Jacob ja James isänsä ja äitinsä kanssa. Calvin ja Charles olivat muuttaneet jo omilleen ja aloittaneet omat elämänsä omien perheidensä kanssa. Kun poliisit saapuivat tänne farmille, oli talon etuovi auki ja kaikki oli lähes kummitusmaisen hiljaista. He lähestyivät taloa varovasti, kunnes ilman täytti haulikon laukauksen ääni. Poliisit rynnistivät sisään ja ulko-oven läheltä he löysivät perheen nuorimman pojan Jamesin ammuttuna. James oli 21-vuotias. He totesivat pian Jamesin olevan kuollut ja jatkoivat matkaansa pitkin taloa. Seuraavaksi he löysivät yläkerrasta perheen äidin Catherinen. Myös häntä oli ammuttu ja poliisit joutuivat myös toteamaan hänen olevan menehtynyt. Lopulta he löysivät myös perheen toisen pojan Jacobin. Jacobia oli ammuttu päähän haulikolla, mutta ihmeen kaupalla poika oli edelleen elossa. Hänen vieressään makasi juuri laukaistu ase. Jacob kiiretettiin nopeasti sairaalaan. Poliiseille alkoi pian selvitä tapahtumat perheen kotona. Jacob Stockdale oli ampunut äitinsä, nuoremman veljensä ja sen jälkeen yrittänyt ampua itsensä, mutta ei ollut onnistunut omassa itsemurhassaan. Hän oli käyttänyt teossa 20 kaliberin haulikkoa. Itseäni kiinnosti hieman, miten on mahdollista jäädä eloon, jos ampuu itseään haulikolla päähän, joten tutkin hieman, mitä tuo 20 kaliberin haulikko oikeasti tarkoittaa. 20 kaliberista haulikkoa käytetään yleensä aloittelijoiden toimesta ja tämmöisessä tarkka-ammunnassa ja metsästäessä pieniä eläimiä, kuten lintua, esimerkiksi viiriäisiä. Tämä ei ole siis mikään maailman eniten tuhoa tekevä haulikko. Samaan aikaan, kun Jacob taisteli hengestään sairaalassa, poliisi joutui ilmoittamaan tapahtumasta muulle perheelle. Isä Tim ei ollut kotona tapahtumien aikaan, ja kuten jo aiemmin sanoin, kaksi vanhempaa veljeä asuivat jo omillaan omien perheidensä kanssa. Kaikki olivat järkyttyneitä tapauksesta, ja eivät voineet uskoa, että Jacob olisi tehnyt mitään näin kamalaa. Pian murhien jälkeen Calvin Stockdale teki seuraavan lausunnon medialle. Vapaasti suomennettuna se menee näin. James, meidän nuorin veljemme, oli aina hauskanpidon aloittaja. Hänen jälkeensä jää monta ystävää ja perheenjäsentä, jotka rakastivat häntä äärettömän paljon. Minun veljeni Jacob on edelleen kriittisessä tilassa, ja me rukoilemme, että hänen tilansa kohenee, kun me samalla järjestämme hautajaisia, ja että hän voi aloittaa paranemisprosessin. Isä Timothy myös julkaisi seuraavan lausunnon. Kathy oli minun rakas vaimoni 32 vuotta ja mahtava äiti meidän neljälle pojallemme. Hän ei rakastanut mitään niin paljon kuin äitinä ja isoäitinä olemista. Hän rakasti uuden oppimista, oli intohimoinen kristinuskossaan, luontaistuotteista ja terveydestä sekä orgaanisesta viljelystä. Jacob selvisi kuin selvisikin, mutta hänellä oli vielä pitkä matka kuntoutumista edessä. Reilu vuosi sen jälkeen, kun murhat olivat tapahtuneet, vuonna 2018 Jacob oli vihdoin sellaisessa kunnossa, että poliisit saattoivat antaa hänelle murhasyytteet. Lokakuussa 2018 Jacob käveli itse poliisiasemalle antamaan itsensä ilmi, kun hän oli kuullut suuren valamiehistön päätöksestä syyttää häntä äitinsä ja veljensä murhista. Jacob sanoi, ettei ollut syyllinen ja vetosi mielen vikaisuuteen ja syyntakeettomuuteen. Hän siis myönsi sen, että oli tehnyt teon, mutta että hän ei ollut järjessään tehdessään tätä tekoa. Oikeus määräsi Jacobin mielentilatutkimuksiin psykiatriseen laitokseen. Vuonna 2019 Jacob yritti paeta sairaalasta ensimmäisen kerran. Hän piilotteli sairaalan kirjastossa tällaisten suurien kirjapinojen takana, joita kuljetettiin sisään ja ulos täältä laitoksesta. Jacob ajatteli, että hänen paras mahdollisuutensa olisi liikkua näiden siirrettävien kirjojen varjoissa ja näin päästä karkuun täältä sairaalasta. Hänen pakoyrityksensä kuitenkin huomattiin ennen kuin hän pääsi pakenemaan täältä sairaalan tiloista. Noin kuukautta myöhemmin Jacob yritti paeta uudelleen. Tällä kertaa hänen strategiansa oli soluttautua sairaalasta lähtevien ihmisten ryhmään ja vain kävellä ulos. Tämäkään ei kuitenkaan onnistunut, vaan Jacob jäi taas kerran kiinni ennen kuin hän onnistui edes poistumaan täältä sairaalan tiloista. Oikeudenkäynnin alkaminen oli äärimmäisen vaikeaa, sillä vaikka Jacob oli selvinnyt vammoistaan, olivat ne jättäneet myös paljon vahinkoa Jacobin aivoihin. Hänen lääkärinsä tohtori Arkangela Wood kuitenkin tuli siihen tulokseen, että vaikka Jacobilla oli muutoksia aivoissa nyt, oli hän murhien aikaan syyntakeinen ja ymmärsi tekojensa vääryyden. Hänellä ei myös todettu olevan mitään vakavia mielenterveyden ongelmia pidätyksen aikaan. Jacob todettiin pian olevan valmis oikeudenkäyntiin. Hän kävi läpi täällä sairaalassa erilaisia niin sanottuja leikkioikeudenkäyntejä, jotta pystyttiin varmistamaan, että mies tajusi, mitä oikeudessa tapahtuisi ja millainen tilaisuus se oikein olisi. Häntä valmisteltiin tulevaan oikeudenkäyntiin niin hyvin kuin mahdollista, varmastikin myös sen takia, ettei hän voisi myöhemmin väittää, ettei ymmärtänyt, mitä tapahtui. Oikeudenkäynnin oli tarkoitus alkaa vuoden 2021 alussa, mutta koronapandemian takia sitä jouduttiin siirtämään. Jacobin ollessa edelleen sairaalahoidossa hänen perheensä kirjoitti tapauksen tuomarille ja pyysivät täältä mahdollisimman kevyttä tuomiota Jacobille. Perhe oli sillä kannalla, että Jacob oli kokenut jonkinlaisen mielenterveyden romahduksen ja sen seurauksena oli sitten murhannut äitinsä ja veljensä sekä kääntänyt haulikon omaan päähänsä. Uutta oikeudenkäyntipäivää odottaessaan Jacob päätyi tunnustamaan syyllisyytensä. Tämä tarkoitti sitä, että kuolemantuomio olisi nyt pois tästä yhtälöstä. Ohiossa murhasta voi saada tuomion 15 vuodesta aina elinkautiseen ja myös kuoleman tuomio on mahdollinen. Tuomari päätyi määräämään tuomioksi 30 vuotta vankeutta, 15 vuotta molemmista murheista, ja ne tulisi suorittaa peräjälkeen. Jacobin on mahdollista hakea ehdonalaiseen vuonna 2048 ollessaan 56-vuotias. Mutta mikä sitten oli motiivi näille teoille? Jacob ei ole ikinä kertonut julkisesti motiivia. Poliisit ovat sitä mieltä, että heillä on jonkinlainen idea motiivista, mutta koska tapaus ei ikinä edennyt oikeuteen asti, ei voida olla varmoja edes tästä poliisien teoriasta. Lori Tonkovic, se äiti, joka vietti aikaa Stockdalen perheen kanssa ohjelman kuvauksissa, on sitä mieltä, että Jacob ei enää vain kestänyt uskonnollisuuden ja äärimmäisen kovan kurin paineita, ja yksinkertaisesti vain jokin hänen päässään napsahti sinä päivänä. En osaa sanoa, oliko Jacobilla jotain mielenterveyden ongelmia, mutta pelkä kasvatus ei kuitenkaan selitä tätä käytöstä. Kolme muuta veliä, jotka olivat saaneet aivan saman kasvatuksen, eivät ole ikinä tappaneet ketään. Sellainen oli meidän tapaus tällä kertaa, ja tälläkin kertaa oli vähän tämmöinen lyhyempi tapaus. Ihan vaan, että tästä ei ollut oikeastaan hirveän paljon enempää kerrottavaa. Mutta jos te haluatte jotain niin sanottua lisämateriaalia, niin TikTokista ihan varmasti löytyy, mistä mäkin tämän itse asiassa katoin, löytyy tämä jakso tästä Wiveswap-ohjelmasta. Ja se antaa mun mielestä tosi mielenkiintoisen näkökulman siihen jaksoon, kun tietää, mitä myöhemmin tapahtuu. Mä en mistään muualta löytänyt tätä jaksoa niin kuin Suomessa katsottavaksi, mutta tosiaan TikTokista, jos etitte sieltä Wiveswap Murders tai Tonkovic Stockdale episode, niin ihan varmasti löytyy. Mä voin vaikka Instagramin puolella, jos ette löydä, niin laittakaa mulle siellä yksityisviestejä, niin mä voin sieltä laittaa linkkiä sit sieltä, missä mä itse tämän katoin. Ei millään hyvällä laadulla, mutta ainakin sai katsottua tämän. Muualta ei tosiaan löytynyt. Tämä on tosi niin kuin sellainen tapaus, mikä vetää vähän kahteen suuntaan. Jos täällä oli mielenterveysongelmia takana, ja jonkinlaisia varmasti oli, niin miten paljon tämä kasvatus ja tämä tosi niin kuin tiukka kuri täällä kotona oli osasyyllisiä tähän, vai oliko ne ollenkaan osasyyllisiä tähän? Oliko Jacob, vaikka hän olisi kasvanut minkälaisessa perheessä, olisiko hän tehnyt tämän? Sitä on tosi vaikea sanoa. Se vähän mietityttää, kun poliisit tosiaan sanoo, että heillä on idea, miksi tämä on tapahtunut, niin olisiko sitten voinut olla jotain niin kuin, sellaista konkreettista todistetta, miltä näillä poliiseilla olisi ollut. Ja mitä se olisi sitten voinut olla? Ehkä joku päiväkirja. Olisiko se voinut olla joku ihmissuhde esimerkiksi? Ehkä Jacobilla oli joku tyttö- tai poikaystävä ja vanhemmat ei hyväksynyt tätä. Tai ehkä hän kamppaili jonkun muiden asioiden kanssa, mitä vanhemmat ei hyväksynyt. Se on vähän ihmeellistä, että miksi Jacob ei tappanut isäänsä, vaan hän teki tämän teon, kun veli ja äiti oli siellä. Lisäksi se, että miksi tämä veli piti tappaa, niin se on tosi hämmentävää. Olisikohan, tämä on taas mun omaa spekulaatiota, mutta olisikohan Jacob voinut miettiä niin, että tämän veljen ei tarvitsisi kestää samanlaista kohtelua, jos tämä kuri ja tällainen oli syy tähän. En tiedä. Voihan olla, että tähän on ollut joku aivan erilainen syy, tai sitten se on vain yksinkertaisesti ollut se, että on vaan niin sanotusti napsahtanut päässä. Sitä on vaikea nyt enää. Jacob tosiaan joutui aika monta niin kuin leikkausta käymään läpi, ja hänen aivoissaan oli vahinkoa, mutta en sitten tiedä, että mitä hän on ajatellut tässä tekojen tekohetkellä. Onko teillä jotain ajatuksia siitä, että miten taas voinut tapahtua? Ja oliko teidän mielestä tuomiot ihan niin kuin oikeat? Tämä perhe tosiaan on sanonut antaneensa anteeksi Jacobille, ja he olisivat halunneet Jacobin mahdollisimman nopeasti kotiin. Tosiaan kuitenkin Jacob joutuu istumaan vielä jonkin aikaa. Mutta 15 vuotta vaan per murha osavaltiossa, missä on kuolemantuomion mahdollisuus, niin se kuulostaa jo melkein niin kuin Suomen noilta murhatuomioilta siihen nähden, että on mahdollista päästä ehdonalaiseen jo vuonna 1948, mihin on vaan, mä oon siihen nyt 25 vuotta näin nopealla matikalla. Mutta tulkaa hei kertoa mulle Instagramissa @murhastatulipodcast tai sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com. Lisäksi täältä jakson kuvauksesta löytyy juttuvinkkilinkin linkki, josta voitte myös käydä laittamassa palautetta. Ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!